þingmaður Björn Valur Gíslason.
Forseti, það er misskilningur hjá háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni að ég hef skipt um skoðun í þessu máli. Í nefndaráliti því sem að samgöngunefnd skilaði að sér árið 2010 og var til stuðnings þeim lögum sem voru síðan endanlega samþykkt hér í júní 2010 af meðal annars háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni segir: þá felur frumvarpið í sér að félagið skuli með gjaldtöku standa undir kostnaði sem tilfellur vegna þeirra verkefna sem það leggur út í. Nefndin árétta þennan skilning sinn og svo framvegis. Þetta verður ekkert breyst. Fjárlaganefnd gerir ráð fyrir því að verkefni verði greitt með veggjöldum af tekjum. Það eru enn forsendur verksins. Og ég átta mig ekki alveg á því á hvaða rökum spurning hans er, eða hvað leikur til grundvallar spurningu hans til mín sem ég hef skipt skoðun þessu máli. Ég er nákvæmlega sömu skoðunar ég hef verið áður og fram kemur í nefndaráliti samgöngunefnda frá 2010.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Mörður Árnason.